ตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วที่จะตอบประเด็นนะเริ่มต้นเลยนะผู้ใดจะส่งประเด็นมาอีกก็เชิญส่งมาได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นที่หน้าจอนั้นไปนะใครจะโทรมาก่อนก็ตอบก่อนใครโทรมาหลังถ้าโทรมาตอนนี้ตอนหลังนี่เข้าข้างหลังแล้วนะเรียงลำดับข้างหลังแล้วนะบางคนลูกแก้วเขาจะรีบโทรมาก่อนเริ่มต้นอันแรกจากกทม.จากกรุงเทพครับพ่อท่านครับวิญญาณหลังความตายปราศจากคูหาสยังเผาไปแล้ววิญญาณลอยไปตามทิศต่างๆจะยังมีธาตุรู้อยู่ไหมครับและจะทำกรรมได้ไหมครับเข้าใจถามแสดงว่าเข้าใจสภาพของจิตวิญญาณเพิ่มขึ้นพอสมควรคนนี้ถามว่าหลังความตายปราศจากคูหาสยังคือที่อาศัยคูหาสยังคือร่างกายนี่เป็นที่อาศัยคูหะที่อาศัยนี่หมดไปแล้วไม่มีที่อาศัยนี่แล้วเผาไปแล้ววิญญาณก็ออกไปจากร่างแล้วยังมีธาตุรู้อยู่ไหมครับมีธาตุรู้วิญญาณคือธาตุรู้ไงวิญญาณยังไม่ได้ดับไปไหนวิญญาณยังไม่ได้ดับยังไม่ได้หายวิญญาณเป็นอัตตาอยู่ยังไม่ได้ปรินิพพานเพราะฉะนั้นยังไม่ได้สลายอัตตาก็ยังมีวิญญาณยังรู้อยู่และรู้ตามกรรมวิบากรู้ตามกรรมวิบากคือถ้ามีกรรมวิบากกรรมวิบากก็จะส่งผลในตอนนั้นแหละส่งผลจริงที่สุดแล้วก็มันสังเคราะห์รวมที่สุดเลยเพราะว่าในขณะตายเนี่ยจิตวิญญาณเนี่ยคนเรามาเกิดเนี่ยแต่ละคนมาเกิดแต่ละชาตินี่นะจะเอากรรมวิบากมาเกิดส่วนหนึ่งไม่ได้เอามาทั้งหมดนะคุณยังมีวิบากบาปยังมีวิบากบุญอีกเยอะที่คุณทำมามันยังจะต้องตามมาเขาบอกว่ายิ่งวิบากบาปนี่เหมือนหมาไล่เนื้อมันวิ่งตามอยู่มันยังตามไม่ทันเพราะฉะนั้นคุณใช้ในระยะเวลาของชีวิตชาตินึงเนี่ยคุณได้วิบากนำวิบากส่วนหนึ่งมาเกิดพอคุณตายเนี่ยจิตวิญญาณของคุณรวมหมดเลยวิบากเก่าวิบากใหม่เข้าไปสังเคราะห์กันอีกงวดนี้แล้วหนักนะเพราะฉะนั้นคนตกนรกเนี่ยจึงมีทั้งนรกเก่านรกใหม่รวมกันคนมีบุญนะคนมีบุญมีสวรรค์ก็มีทั้งสวรรค์ใหม่สวรรค์เก่ารวมกันแต่ฟังอีนี้ให้ดีนะคนเกิดมาไม่ได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยจะสั่งสมบาปหรือสั่งสมบุญมากกว่ากันคุณว่าโดยเฉพาะบาปนั่นคือกิเลสอาตมาพูดไม่รู้เท่าไหร่เขาบอกบาปไม่ใช่กิเลสกิเลสไม่ใช่บาปพวกนี้ไม่รู้จะพูดยังไงกันรู้เรื่องกิเลสโลภโกรธหลงนี่แหละคือบาปโลภโกรธหลงนี่แหละคือบาปเพราะฉะนั้นคุณเองคุณเสริมบาปคุณบำเรอกิเลสบำเรอโลภโกรธหลงอยู่ตลอดเวลาคุณเพิ่มบาปให้ตัวเองอยู่ตลอดเวลาเลยเพราะฉะนั้นไม่ศึกษาธรรมะในโมฆะบุรุษได้บาปใหม่ไปเยอะเลยไปพอตายแล้วก็ไปสังเคราะห์กับบาปเก่าอีกทีนี้มหาศาลหรือในขณะที่ร่างกายเป็นอยู่นี่เรายังไม่ตายเนี่ยกรรมมันยังไม่ออกฤทธิ์ทีเดียวเพราะมันยังไม่ได้ไปสังเคราะห์กันกับกรรมเก่าทั้งหมดเพราะฉะนั้นมันก็อำนาจยังไม่มากเพราะงั้นคุณก็ชะลอมันได้นี่แหละคือกรรมไม่ให้ผลในปัจจุบันกรรมที่ยังไม่ให้ผลในปัจจุบันนะมันก็คือมันยังไม่มีฤทธิ์เต็มมันสังเคราะห์มันยังต้องเคราะห์แต่ตายไปแล้วคุณเอาอะไรห้ามไม่ได้เลยตายแล้วคุณห้ามไม่ได้เลยมันจะรวมกับสังเคราะห์แล้วก็ทุกข์เพราะคนตายจึงจะเจอทุกข์มากกว่าสุขตกนรกมากกว่าขึ้นสวรรค์นั่นเองอันนี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้ชัดเลยว่าคนเนี่ยนะมนุษย์ที่ตายจากร่างไปแล้วเนี่ยจะกลับมาได้เกิดมาเป็นมนุษย์หรือว่าจะไปสวรรค์เนี่ยน้อยนักตกนรกเป็นส่วนใหญ่ท่านตรัสเลยเป็นส่วนใหญ่เลยตกนรกเป็นส่วนใหญ่สัตว์ที่จุติจากมนุษย์แล้วจะกลับมาเกิดในภูมิมนุษย์ส่วนน้อยส่วนที่จุติจากมนุษย์ไปเกิดในนรกเป็นเดรัจฉานนั้น เป็นส่วนมากนะเป็นส่วนมากโดยแท้นะอันนี้ไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสเดาๆท่านตรัสโดยสัจจะและอาตมาก็อธิบายสู่ฟังแล้วมันเป็นเรื่องสัจจะนะเพราะงั้นก็ขอให้ทั้งวรระวังว่าเกิดมาชาติหนึ่งนี่อย่าใช้ชีวิตไปโดยไม่ปฏิบัติธรรมท่านตรัสพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าโมฆะบุรุษนี่ก็ร้ายแรงแล้วคือเกิดมาสูญเปล่าได้เกิดมาเป็นคนสูญเปล่าโดยเฉพาะยิ่งได้พบศาสนาพุทธและไม่ได้สิ่งที่ประเสริฐไปไม่ได้สิ่งที่ควรได้เป็นกุศลวิบากของจริงเราเข้าใจผิดว่าได้กุศลวิบากมันไม่ได้เช่นทำทานเนี่ยทำทานแล้วได้กิเลสหนาขึ้นไปกว่าเก่าเพราะว่าสร้างกิเลสในจิตโลภมากกว่าเก่าทานนี่จะต้องสละโลภแต่ทานแล้วตั้งจิตโลภมากกว่าเก่าแล้วมันได้กิเลสมากหรือลดกิเลสล่ะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยไม่ได้เรียนไม่ได้ปฏิบัติสอนกันผิดๆเป็นพระเป็นเจ้าก็สอนกันผิดๆเยอะทำทานก็จะให้กิเลสมันหนากว่าเก่าจะต้องอยากได้ตั้งจิตให้รวยรวยรวยรวยรวยแล้วตั้งจริงๆนะไม่ใช่กรรมมโนกรรมมันเกิดมโนกรรมจริงๆนะมันตั้งจิตจริงๆมันไม่ได้ตั้งเล่นนะนั่นแหละมันเป็นกรรมแล้วเพราะแทนที่จะลดกิเลสทำทานนี่ลดกิเลสใช่ไหมเสียสละเอาออกแล้วไปเพิ่มกิเลสเพราะสอนผิดทำใจในใจไม่ถูกต้องมันผิดมันก็ได้บาปไปกันตั้งเท่าไหร่อย่างนี้เป็นต้นนะอ้าวแม่อธิบายไปขยายความไปเยอะถามมานิดเดียวว่ามีธาตุรู้อยู่ไหมรู้แล้วก็ลงนรกตกสวรรค์อยู่นั่นแหละเป็นอย่างนั้นแหละอยู่ในจิตวิญญาณเนี่ยแล้วจะทำกรรมได้ไหมครับนี่ดีตรงนี้ถามดีทำกรรมใดๆไม่ได้คนตายจิตวิญญาณตายออกจากร่างแล้วทำกรรมใดๆไม่ได้ไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายทำอะไรเลยได้แต่ทำกรรมมโนคิดไม่ได้รับวิบากคิดไม่ได้มีแต่รับวิบากทุกวิบากสุขนะทำไม่ได้อาตมาเทียบให้ฟังจังไม่รู้กี่ทีเหมือนคนนอนฝันนะคุณคิดไม่ได้คุณจะทำอย่างงี้มันไม่ได้นะมันไปเลยมันจะไปอย่างงี้คุณอยากให้มันเป็นอย่างนี้อยากให้เป็นอย่างนี้ตามใจฝันมันไม่ได้ยังไม่ได้เลยรับวิบากนะรับวิบากนะทำเป็นเล่นไปนะเพราะงั้นอย่าเสียชาติเกิดมามีชีวิตแล้วรีบภาคเพียรปฏิบัติธรรมอย่าเป็นหลงเลยไอ้ลาภยศสรรเสริญโลกียสุขอะไรนะบ้าบอๆนั่นน่ะมันพาเราตกนรกมันพาเราอีกแม้ชีวิตจะไปอีกวัฏสงสารอีกกี่ยาวนานเท่าไหร่แล้วมันซวยจริงๆนะเอาเถอะนะพูดแล้วก็ไม่เชื่อก็ตามใครไม่เชื่อก็แล้วไปนะต่อมาจากพันธมิตรสุราษฎร์นะกราบนมัสการพ่อท่านที่นับถือตั้งแต่หลวงพ่อมาติดจานดาวเทียมให้อาตมาไปติดให้เมื่อไหร่อ๋อหลวงพ่อไม่ใช่พ่อท่านขออภัยกล่าวนมัสการพ่อท่านที่นับถือแต่ในนี้บอกว่าตั้งแต่หลวงพ่อมาติดจานดาวเทียมให้คงไม่ใช่อาตมาดิฉันก็ฟังพ่อท่านมาตลอดอ๋อใช้ศัพท์คนละตัวใช่อยู่แล้วหลวงพ่ออันหนึ่งพ่อท่านอันหนึ่งเนาะตั้งแต่หลวงพ่อมาติดจานดาวเทียมให้ดิฉันก็ฟังพ่อท่านมาตลอดชอบเพลงอริยะหมายเลขหนึ่งมากค่ะเพราะฟังแล้วจิตใจสงบเย็นดีขอกราบเรียนถามความหมายของคำว่าบุคลาธิฐานและธรรมาธิฐานขอพ่อท่านอธิบายยกตัวอย่างประกอบให้เข้าใจโดยละเอียดด้วยค่ะโอ้โหกราบนมัสการขอบพระคุณค่ะอ้าวประเด็นถามก็ถามตรงที่ว่าบุคลาธิฐานกับธรรมาธิฐานบุคลาธิฐานคือประกอบไปด้วยรูปธรรมประกอบไปด้วยตัวร่างตัวกายตัวความเป็นมนุษย์ที่มีสิ่งที่เห็นได้ด้วยตาด้วยหูจมูกลิ้นกายอะไรพวกนี้เป็นวัตถุรูปประกอบเขาก็เลยเล่ากันยกตัวอย่างกันเป็นรูปธรรมนรกก็มีรูปสวรรค์ก็มีรูปอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าปุคลาธิฐานความจริงนรกไม่มีรูปสวรรค์ไม่มีรูปมันเป็นธรรมะ มันเป็นธรรมาธิฐานมันเป็นเรื่องของสัจธรรมที่เป็นธรรมะเป็นนามธรรมนรกสวรรค์ไม่มีรูปธรรมใดๆเลยเพราะฉะนั้นนรกจะเป็นรูปกระทะทองแดงจะเป็นไฟไหม้ไฟเผาอะไรจะมีต้นหนงต้นงิ้วอะไรไม่มีแต่นามธรรมนั้นมันเจ็บมันปวดมันทุกข์ทรมานเหมือนหรือยิ่งกว่าตกน้ำกระทะทองแดงยิ่งกว่าปีนต้นงิ้วแต่เขาทำเป็นรูปไม่รู้ว่ามันนี่มันเข้าใจได้รู้สึกได้แต่ความจริงแล้วจิตมันไม่มีอย่างนั้นหรอกแต่จิตมันเจ็บยิ่งกว่านั้นก็ได้นะทุกทรมานยิ่งกว่าไอ้รูปธรรมนั่นอีกซะอีกคุณรู้สึกเจ็บหัวใจปวดหัวใจได้อย่างไรนั่นแหละคือความเจ็บความปวดที่เหมือนไอ้ที่เรียกว่านรกกันอย่างแท้จริงมันไม่มีรูปมีร่างหรอกเพราะฉะนั้นปุคคลาธิฐานเนี่ยที่อาตมายกตัวอย่างอย่างนี้คิดว่าละเอียดแล้วนะมันไม่มีรูปร่างสัตว์ตนมันไม่มีรูปร่างอสรีรังแต่มันทุกข์มันสุขจริงๆมันเป็นสมมุติสัจจะที่เป็นอุปทานที่คุณเรียนรู้ไม่จริงแล้วก็ล้างกิเลสไม่จริงเหตุมันไม่หมดมันมีทุกข์มีทุกข์แม้เหตุหมดแล้วก็ยังมีสุขมีทุกข์สุขทุกข์ด้วยหลายๆอย่างที่เป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่พ้นนะทุกข์ที่เลี่ยงไม่พ้นมันเป็นอยู่บ้างที่จะประกอบไปด้วยหลายๆอย่างนะอาตมาก็จะไม่ขยายความเรื่องทุกข์อริยสัจทุกข์ที่เลี่ยงได้กับทุกข์ที่ปฏิบัติแล้วดับทุกข์สนิทกับแม้จะบรรลุอรหันต์แล้วเป็นพระพุทธเจ้าแล้วมันก็ยังเลี่ยงไม่ได้เช่นทุกข์เพราะว่าปวดขี้ปวดเยี่ยวเป็นพระพุทธเจ้าก็เป็นหรือวิปากทุกข์วิบากไล่ทันอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ยังถูกวิบากเขาอย่างพระเทวทัตกลิ้งหินทับประบาดห่อเลือดเจ็บมันก็ทุกข์ท่านต้องเจ็บต้องปวดร่างกายเป็นสหัคตทุกข์อะไรพวกนี้ก็เป็นที่เรียกไม่ได้อะไรต่างๆนานาเอาละอาตมาก็แวะอธิบายขยายความให้ฟังท่านเองนิดหน่อยสรุปแล้วบุคลาธิฐานคือสิ่งที่เขาเอามาขยายความให้มันเป็นรูปธรรมเปรียบเทียบนี่คือบุคลาธิฐานให้เห็นเป็นชัดเจนในทวารที่ตื้นๆตาหูจมูกลิ้นกายที่สัมผัสได้ส่วนนามธรรมนั้นต้องสัมผัสด้วยญาณถ้าไม่สัมผัสด้วยญาณไม่รู้เพราะฉะนั้นมันยากที่จะรู้เขาก็เลยสมมุติเป็นปุคคลาธิฐานธรรมาธิฐานก็คือธรรมะที่จะต้องสัมผัสด้วยญาณธรรมะทั้งหมดตอบอย่างนั้นก่อนกันแล้วกันคุณดารณีตันตรานนท์ขอกราบนมัสการพ่อท่านดิฉันได้ฟังความหมายที่พ่อท่านเทศในวันที่31มกราคมและ1กุมภาแล้วรู้สึกเสียใจที่เครื่องส่งเกิดความเสียหายขอกราบพ่อท่านในความกรุณารู้สึกซาบซึ้งมากรู้สึกเสียใจที่เครื่องส่งเกิดความเสียหายก็แสดงความเสียใจมาด้วยที่เครื่องส่งมันเสียนี่ก็เลยหยุดไปตั้งอาตมาไม่ได้ออกไปตั้ง3วันนะถ่ายทอดไม่ได้เลยเอาของเก่ามาฉายซ้ำนะอาตมาไม่ได้ออกสดไปตั้ง3วันเพราะอยู่ที่นี่แล้วเครื่องที่นี่มันเสียของกรุงเทพไม่เสียที่สเตียนโซไม่เสียเสียที่ของที่บรรดาศนะมันก็เลยถ่ายสดไม่ได้นะก็คุณดารณีแสดงความเห็นใจมาขอบคุณประเด็นคำถามถามว่าทำไมต้องเรียกพระโพธิรักษ์ว่าพ่อท่านในเมื่อพ่อท่านหมายถึงเรียกหลวงพ่อเรียกพระที่ประพฤติดีประพฤติดีปฏิบัติดีแต่พระโพธิรักษ์เป็นพระที่นอกรีตคนทั่วไปไม่ให้ความนับถือจากผู้ข้องใจโทรศัพท์0818068659นะผู้ข้องใจคนนี้มีบอกเบอร์โทรศัพท์มาด้วยนะดีเหมือนกันทำไมต้องเรียกพระโพธิสัตว์ว่าพ่อท่านในเมื่อพ่อท่านหมายถึงการเรียกหลวงพ่อเรียกพระที่ประพฤติดีปฏิบัติดีแต่พระโพธิรักษ์เป็นพระที่นอกรีตคนทั่วไปไม่ให้ความนับถืออ้าวก็คนที่เขาสมัครใจจะเรียกอาตมาว่าพ่อท่านเขาก็เรียกเพราะเขาเห็นไม่เหมือนคุณข้องใจในว่าทำไมเขาเรียกก็ตอบไปให้คุณหายข้องใจว่าคนที่เรียกพ่อท่านนั้นเพราะเขาเห็นอาตมาปฏิบัติดีประพฤติชอบเขาก็เลยเรียกพ่อท่านส่วนคุณเห็นว่าอาตมาไม่ได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเห็นว่าอาตมาเป็นพระนอกรีด กับคนทั่วไปที่คุณอ้างทั่วไปกี่คนก็แล้วแต่ก็เขาก็ไม่เรียกก็ไม่เป็นไรอาตมาก็ไม่ได้ไปแกะกะเกณฑ์ว่าใครจะต้องเรียกอาตมาอย่างนั้นอย่างพ่อท่านหรือว่าจะเรียกหลวงพ่อที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอะไรนะอาตมาก็ไม่ได้กะเกณฑ์อะไรไม่ได้ไปติดยึดอะไรหรอกนะมันก็เป็นสรรพนามใช้แทนเรียกไปซึ่งก็เห็นว่าอาตมาก็เห็นว่าดียิ่งทุกวันนี้อาตมาก็อายุขนาดนี้แล้วเป็นพ่อก็ดีเหมือนกันนะก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคนจะเรียกบางคนเขาก็เรียกนะอาตมามีความคิดอย่างนี้ตอนแรกบอกขยายความฟังนิดนึงว่าตอนแรกตอนเป็นหนุ่มๆที่มาบวชแล้วอาตมาก็ไม่ต้องการให้คนเรียกอาตมาว่าอาจารย์อันนี้บอกเขาแต่ต้นเลยไม่ต้องการให้คนมาเรียกอาตมาว่าอาจารย์ทีนี้ผู้มาอยู่ปฏิบัติธรรมด้วยนั้นเขาก็รู้ว่าอาตมาไม่ต้องการให้เรียกว่าอาจารย์เขาก็เลยจะต้องเรียกหาคำเรียกทีนี้เขาจะเรียกหลวงพ่อนั่นแหละแต่เขาก็นับถืออาตมาไงว่าอาตมาเป็นหลวงพ่อที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและเขาเป็นคนใต้คนใต้นี่เขาเรียกหลวงพ่อที่เขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่เขานับถือเขาเรียกพ่อท่านเขาก็เลยเรียกพ่อท่านคนอื่นมาก็เลยเรียกพ่อท่านพ่อท่านตามอาตมานี่คือที่มาที่มันเป็นอย่างนี้เท่านั้นเองนะก็ต่อไปนิดหน่อยเราไม่เป็นปัญหาอะไรนะคุณเองคุณเห็นว่าอาตมานอกรีดก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคุณก็ยังมีคนที่เข้าใจว่าอาตมานี่เป็นพระนอกรีดเป็นพระที่ปฏิบัติไม่ดีปฏิบัติไม่ถูกต้องก็มีจริงๆเพื่ออาตมาเข้าใจจริงๆเลยนะว่าคนที่จะเข้าใจถึงธรรมะที่เป็นสัจธรรมอันคัมภีราทุตสาทุรนุโพธาสั้นตาปณีตาอัตตกาวัจรานิปุนาบันติตะเวทนียาที่พุทธเจ้าท่านตรัสธรรมะของท่านนี่มันลึกซึ้งเห็นตามได้ยากรู้ตามได้ยากแต่ก็มาเข้าใจว่าคนจะเข้าใจธรรมะที่อาตมาพูดธรรมะหรือปัญญาธรรมะนี่ขอยืนยันว่าเป็นธรรมะระดับโลกุตระเป็นธรรมะอริยะเพราะฉะนั้นมันคัมภีราทุตสาทุรนุโพธาจริงๆเพราะฉะนั้นรู้ตามได้ยากเข้าใจได้ยากคนส่วนใหญ่จะรู้ได้ยากคนส่วนน้อยที่มีภูมิปัญญาหรือมีบารมีจริงๆเท่านั้นที่จะรับได้ขอยืนยันส่วนน้อยจริงๆส่วนใหญ่รับไม่ได้หรอกเข้าใจยากจริงๆอาตมาไม่ได้ตกใจไม่ได้แปลกใจไม่ได้ประหลาดอะไรอาตมาเข้าใจความจริงนี้อยู่เพราะฉะนั้นอาตมาไม่ตื่นเต้นตกใจอะไรเลยไม่ได้เสียใจน้อยใจอะไรเลยนะคุณพูดมาถูกต้องถูกต้องไม่ผิดนะเพราะว่าคุณก็ไม่เป็นไรศึกษาดีๆนะศึกษาเถอะขอให้คุณได้ศึกษามีสมาธิดีๆแล้วคุณขอให้เจริญรู้ธรรมะดีๆกันแล้วกันนะSMS จากลูกกันทรักวันนี้พ่อท่านเทศถึงอุปกิเลส16ฟังเพลินไม่ได้หาปากกามาจดเลยจำได้ไม่หมดอยากให้พ่อท่านทวนอีกครั้งและพูดถึงข้อ1ถึง4ด้วยโอ้อ้าวพูดถึงอุปกิเลสบ้างก็เอาพอดีเลยนี่อาตมาว่าหนังสือเล่มใหม่นี่อุปกิเลสว่าไว้ในนี้นะเดี๋ยวในตัวหนังสือที่เขาจะออกไปทางโทรทัศน์เขาทำช่วยอาตมาก็มีนะอุปกิเลส16นี่เปิดมาหมวด16เข้าให้นะอุปกิเลส16ที่จริงอาตมาจำได้หมดทุกตัวแหละพยัญชนะก็จำได้นะแต่ไม่เป็นไรก็ดูหนังสือไปพลางเลยนี่เขาท่านที่รวบรวมมานี่ท่านวงเล็บคำแปลด้วยนะอ้าวถ้าจะจดเอาปากกาขึ้นมาแล้วใช่ไหมจดนะถ้าไม่จดนี่ไปหาซื้อหนังสือเล่มนี้30บาทเองโอ้นี่อาตมาก็โฆษณาให้นะอยากให้ของดีๆอ่ะอยากได้ของดีๆ30บาทไปซื้อไม่ไปแพงเลยนะ1อภิชาวิสมะโลภะเอาขึ้นจอให้ด้วยนะคุณตามไปเลยก็ตามไปอาตมาจะอ่านไปพลางคุณก็จดตามนั้นสะกดตัวอักษร1อภิชาวิสมะโลภะนะคือละโมบเพ่งเล็งอยากได้นะละโมบเพ่งเล็งอยากได้หรือคิดเพ่งเล็งอยากได้นั่นแหละมันก็แปลไปต่างสำนวนนิดหน่อย2พยาบาทปองร้ายนะ3โกธะโกรธ4อุปนาหะผูกโกรธ5มักขะลบหลู่คุณท่าน6ปลาสะยกตนเทียบเท่าหรือว่าตีเสมอนั่นแหละ7อิจฉาอิจฉาหรือริษยาในภาษาสันสกฤตอิจฉาในภาษาบาลี อิสาในนั้นในจอนั้นว่าอิสายะนะอิสาเนี่ยนะอริอิสายะเนี่ยมันต้องผันลงไปแล้วที่จริงก็อิสาเป็นศัพท์เต็มยะเติมเข้าไปก็เป็นการผันไปเท่านั้นเองริษยาไม่อยากให้คนอื่นได้ดีนะริษยาไม่อยากให้คนอื่นได้ดี8มัจฉริยะตรณี9มายานะมายายะหนึ่งเกิดพันออกไปมายายะตัดยะออกซะก็ดีกว่านะมายาคือเสแสร้งแกล้งทำนะมายาหรือมารยานี่แหละเราฟังดูก็เป็นภาษาไทยมารยาหรือมายา10สาเถยยะโอ้อวดให้ชอบโอ้ชอบอวดโอ้อวดเนี่ยมันยากมันคนอย่างอาตมาพูดดีๆเอาดีๆมาโชว์นี่เหมือนกับโอ้อวดโอ้อวดนั้นคือการพูดสิ่งดีโดยผิดจากความจริงนั่นหนึ่งสองโอ้อวดด้วยกิเลสประกอบนี่เรียกว่าโอ้อวดโชว์สิ่งดีแล้วก็มีกิเลสประกอบนี่เรียกว่าโอ้อวดหรือโชว์สิ่งดีที่ผิดจากความจริงที่ตนเองเป็นแล้วก็คุยหลอกเขานั่นเรียกว่าโอ้อวดไม่เข้าเรื่องนะธัมภะหัวดื้อสารัมภะแข่งดีเอาชนะกันมานะถือตัวนะถือดีถือแต่มานะนี่ถือดีนะที่จริงอาตมาเคยพยายามให้ความหมายถ้าว่ามานะนี่ถือดีนะถ้าอัตตานี่ถือตัวนะอัตตาถือตัวมานะถือดีอติมานะนี่ก็มันถือดีแล้วมันหมิ่นคนอื่นเลยนะมัทะมัวเมานะมัวเมาหลงระเริงประมาทะประมาทเลินเล่อนะคิดว่าจดทันนะอาตมาอ่านจะช้าอยู่แล้วแล้วจะที่จอก็มีตัวหนังสืออยู่แล้วคิดว่าจดทันให้อธิบายถึง1ถึง4นะอภิชฌาวิสมาโลภะก็คือต้นขั้วของความโลภละโมบเพ่งเล็งอยากได้ต้นขั้วของความโลภเลยอภิชฌาเพ่งเล็งเลยนะวิสมะมันโลภะลงท้ายคำว่าโลภะอภิชฌาวิสมะโลภะเพ่งเล็งเลยนะมันละโมบโลภมากอย่างแรงเป็นต้นขั้วของอุปกิเลส16เขาเลยรวมอันนี้ไว้ทีนี้กิเลสที่เป็นภัยอุปกิเลสนี้จากพยาบาทไปนั้นเป็นสายโทสะทั้งสิ้นเลยพยาบาทไปถึงประมาทะนี่ถือว่าเป็นตัวผูกพันพยาบาทเป็นตัวที่เป็นเวรเป็นภัยไปในสายโทสะนะพยาบาทปองร้ายคนอื่นนะก็คือมันอาฆาตนั่นแหละนะพยาบาทหรืออาฆาตเราก็ใช้จะทำร้ายคนอื่นปองร้ายคนอื่นนะพยาบาทนี่มันเป็นการสายโทสะสายโกรธแล้วก็โกรธอย่างผูกใจเพราะฉะนั้นพยาบาทจะเป็นตระกูลเดียวกันกับอุปนาหะอุปนาหะข้อ4แปลว่าผูกโกรธมันโกรธนั่นแหละพยาบาทโกรธถ้าโกรธเคยได้ยินว่าโกรธง่ายหายเร็วโกรธง่ายหายเร็วคนที่โกรธแล้วก็ไม่ติดใจโกรธแป๊บแล้วก็ปล่อยไม่ลืมด้วยซ้ำทิ้งนั่นคือคนโกรธไม่พยาบาทไม่มีการผูกใจไม่มีการอาฆาตต่อนั่นคือโกรธเพราะฉะนั้นคำว่าโกรธนี่ก็คือโทสะนี่คือรวมหมดนะโกรธก็คืออาการอย่างหนึ่งพยาบาทนี่มันโกรธแล้วมันผูกใจส่วนโกรธนั่นคืออาการโกรธอาการโทสะที่โกรธอย่างเดียวส่วนอุปนาหะนั้นโกรธแล้วก็ยังผูกโกรธอยู่พยาบาทนั้นเป็นการโกรธและผูกโกรธที่แรงส่วนอุปนาหะนั้นลดลงมาเป็นการโกรธและผูกโกรธที่ไม่แรงเท่าหรือโทสะเนี่ยโกรธเต็มไปหมดเลยโทสะคือตระกูลเลยตระกูลการโกรธเพราะฉะนั้นโกรธก็คืออาการโกรธอย่างนั้นแหละแต่ถ้าผูกโกรธถ้าโทสะแล้วก็ผูกโกรธท่านถึงเรียกพยาบาททีนี้ถ้าเผื่อว่ามีตะโกธะคืออาการโกรธโกรธง่ายหายเร็วนี่เป็นต้นโกรธแล้วก็อาการโกรธจบไปก็เรียกว่าไม่เป็นอุปนาหะหรือไม่เป็นพยาบาทแต่ถ้าโกรธแล้วยังผูกโกรธต่อไปอีกก็เรียกว่าอุปนาหะอธิบาย4ตัวนี้ไว้ให้ฟังเท่าที่ต้องการต่อมาจากญาติธรรมอุบลถามว่าพ่อท่านจะออกเหรียญรูปพ่อท่านรุ่น1รุ่น2ไหมครับแหมหัวเราะกันเกลียวเลยที่ผู้ฟัง ผู้ฟังอยู่หน้าจอนี่แม้วันนี้หลายร้อยหัวเราะกันเกลียวเลยอาตมาไม่ออกหรอกเหรียญอาตมาเนี่ยโอ้ยอาตมาพยายามต้านพยายามที่จะกั้นไอ้เรื่องนี้เนี่ยนะมันหลงไหลอะไรๆกันมากมายในเรื่องรูปเรื่องเหรียญเนี่ยนะมันมากติดยึดกันนะมีคนแอบเอารูปอาตมาเนี่ยไปทำเป็นล็อกเก็ตระวังเธอระวังเธอจับได้แล้วแล้วก็จะ นะไม่ดีนะเพราะว่ามันหลงติดกันไม่เข้าเรื่องเข้าราวกันนะรูปแค่รูปถ่ายมีรูปถ่ายไปนี่ก็เหลือแหล่แล้วนะรูปถ่ายกันไปไว้ดูระลึกถึงอะไรบ้างหรืออยู่ที่บ้านนี่นะรูปถ่ายอาตมาเนี่ยบางบ้านเขาก็เด็กๆ เล็กๆมาให้รู้จักอาตมาแล้วให้กราบอาตมานี่ก็ปลูกฝังให้รู้จักพระให้รู้จักผู้ที่น่าเคารพอะไรนี่ก็เป็นการปลูกฝังก็ดีแล้วตัวเองก็ใช้ไปการระลึกถึงอะไรก็แล้วแต่ก็ยังใช้ประโยชน์นะแต่ไปทำที่เป็นเหรียญเป็นอะไรต่ออะไรไปนี่แล้วมันแฝงแต่ไม่แน่หรอกนะในอนาคตไกลๆไปโน่นอาจจะทำก็ได้ถ้ามันมีความจำเป็นเหมือนอาตมาว่าจะไม่สร้างพระพุทธรูปก็ต้องสร้างอะไรเงี้ยมันไม่แน่ไม่เที่ยงถ้ามันเหตุปัจจัยที่มันถึงครั้งถึงคราวที่มันควรจะต้องเป็นประโยชน์คุณค่าคือหนึ่งเมื่อทำสิ่งนี้แล้วผู้ที่จะใช้สิ่งนี้อย่างไม่ผิดไม่มิจฉาทิฏฐิมันก็ใช้ได้อย่างอาตมามาสร้างพระพุทธรูปก็เห็นว่าพวกเรานี่เข้าใจเรื่องพระพุทธรูปแล้วเคารพเป็นบูชาเป็นนะเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นปัญหาก็สร้างไว้แล้วก็เคารพเป็นแต่ถ้าไม่เป็นมันก็พาเราลงนรกหมดผิดเพี้ยนไปหมดมันก็เสียหายมันก็เลยไม่ทำแต่ทีนี้ถ้าอาตมาเห็นว่ามันสมควรดังพระพุทธรูปนี่ที่สร้างนี่โดยอาตมามีประเด็นหนึ่งที่ชัดๆก็คือพวกเราเข้าใจแล้วก็เห็นต้องการที่จะใช้เป็นประโยชน์ในการสอนและพวกเราก็เคารพเป็นบูชาเป็นแล้วก็เลยสร้างพระพุทธรูปนะอันนี้ก็ไม่รู้ล่ะนะแต่ก็คิดว่าไม่สร้างนะไว้ก่อนยังขนาดนั้นก็พอดีแล้วต่อมาของจากนครสวรรค์นักบวชชาวอโศกที่ปราชิกแล้วยังไม่สึกออกมาและยังปฏิบัติตนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นญาติโยมก็ไม่รู้ว่าท่านปราชิกแล้วก็ปฏิบัติยกให้อยากทราบว่าพฤติกรรมแบบนี้จะบาปมากไหมครับคนที่ปราชิกแล้วก็ไม่ยอมสึกหลอกคนอื่นต่อมันก็เท่ากับมีบาปที่ยิ่งใหญ่ปราชิกนี่เป็นบาปในระดับสูงสุดนะเป็นบาปปราชิกที่เมืองไทยหรือว่าชาวเถรวาทเนี่ยปฏิบัติกับปราชิกอย่างผิดธรรมะพระพุทธเจ้าปราชิกเท่ากับคนที่ตายจากศาสนาพุทธไปหนึ่งชาติถูกประหารชีวิตไปหนึ่งชาติเพราะฉะนั้นการปฏิบัติกับพระปราชิกนั้นจะต้องปฏิบัติไม่ให้เขาในเรื่องของธรรมะของพุทธเลยถึงขนาดว่าถ้ามีอย่างเทศอยู่นี่อย่างอาตมาเทศอยู่นี่ถ้าเห็นพระปราชิกเป็นสมีผ่านเข้ามาในเขตที่ได้ยินเสียงเนี่ยจะต้องหยุดเทศแล้วให้ออกไปนอกสถานที่ก่อนเทศไม่ได้ไม่เทศพระพุทธเจ้าไม่ยอมเทศไม่ยอมทำเพราะมีพระอาบัติถึงขนาดหนักไม่ให้ฟังท่านต้องให้ออกจนกระทั่งพระที่อยู่ในนั้นต้องหาพระที่นั้นแล้วเอาออกท่านถึงจะดำเนินการเทศต่อคือไม่เอื้อไม่ช่วยไม่คบหาไม่ช่วยให้เรื่องของการอยู่การกินอะไรเนี่ยได้เหมือนเราให้ข้าวหมากินอะไรนี่ได้แต่เรื่องธรรมะตัดขาดเลยทั้งชาตินี่เดี๋ยวนี้โอ้โหปราชิกแล้วก็มาเป็นมัคคนายกมาเป็นสอนธรรมะมาบรรยายมาอะไรต่ออะไรอยู่โอ้มาเป็นผู้รู้ผู้อะไรอยู่อีกไม่ได้เลยผิดหมดเพราะฉะนั้นจึงไม่ศักดิ์สิทธิ์คนก็ไม่กลัวปราชิกเพราะพระปราชิกทุกวันนี้เนี่ยก็จะไม่กลัวอะไรเพราะโทษแค่ไม่บวชเท่านั้นเองนอกนั้นเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนี่เขามีโทษปราชิกมีโทษแค่นี้ซึ่งมีโทษขนาดพรหมทันเนี่ยนะพรหมทันนี่นะยังอยู่ด้วยได้นะแต่ไม่สอนเหมือนกับเขาไม่มีไม่บอกไม่สอนไม่แนะนำเหมือนกับเขาจะอยู่ด้วยเขาจะแสวงหาเขาจะภาคเพียรของเขาก็เรื่องของเขานะพรหมทันนะพรหมทันนี่ไม่ใช่โทษร้ายแรงเท่าปาราชิกนะ ก็ยังไม่สอนเลยไม่ให้ธรรมะเลยนี่ปราชิกยังแหมให้ธรรมะดีไม่ดีให้สอนให้เป็นใหญ่เป็นโตให้ทำอะไรโอ้ผิดหมดเลยนะนี่เป็นเรื่องร้ายแรงก็แถมไม่ฟังเรื่องปราชิกปฏิบัติกันผิดเพราะงั้นศาสนาพุทธจึงไม่ศักดิ์สิทธิ์หลายๆอย่างนะแม้แต่โทษปราชิกก็เล่นเละกันที่ถามมาบอกว่าแล้วพระปราชิกที่ยังไม่ได้สึกออกไปมีเหรอไม่มีหรอกนี่ออกไปแล้วมีแต่ว่ามันไม่รู้พอรู้ก็ต้องให้สึกนะถ้ามันไม่รู้ก็บาปของคนนั้นบาปมหาศาลบาปหนักหนาสาหัสทำชั่วแล้วก็ทำซ้ำแล้วปิดปกปิดอาตมาเคยบอกแล้วใครไปทำบาปไปทำผิดเช่นคนไปโกงเขาโกงแล้วคุณก็บาปแล้วคุณก็ปกปิดอยู่ตลอดเวลาคุณก็มีกิริยาบาปอยู่ตลอดเวลาบาปมันไม่หยุดนะคุณโกงมากเท่าไหร่คุณโกงแสนล้านคุณก็บาปเท่าแสนล้านนั่นแหละและคุณก็จะต้องปกปิดอยู่ตลอดเวลากิริยาหรือความพยายามของคุณใดๆที่คุณไม่ต้องการให้คนอื่นรู้ก็เป็นการทำบาปซ้ำทำบาปซ้ำในประเด็นที่คุณเองคุณทำผิดแล้วคุณไม่เปิดเผยคุณไม่สารภาพคุณก็จะต้องพยายามที่ต้องปกปิดใช่ไหมมันก็เป็นการทำกรรมซ้ำบาปซ้ำบาปซ้อนบาปซ้ำบาปซ้อนบาปซ้ำบาปซ้อนกว่าจะตายไม่รู้บาปซ้ำจากอันนี้ไปอีกเท่าไหร่แล้วบาปนั้นหนักด้วยนะอาตมาตรงตัวอย่างโกงแสนล้านไอ้นี่ปาราชิกนี่ก็คือทำกรรมอนันตริยกรรมที่เป็นกรรมร้ายกรรมต่ำกรรมหยาบกรรมที่ต่ำที่สุดที่ร้ายแรงที่สุดของศาสนาพุทธและปาราชิกเนี่ยไอ้คิดดูสิเรามันจะขนาดไหนก็กรรมใครกรรมมันนะบาปใครบาปมันต่อมาขอซ้ำอีกอย่านึกว่ากรรมบาปวิบากนี้เนี่ยมันเป็นของเล่นมันเป็นทรัพย์แท้นะใครทำอยู่ก็สั่งสมไปจริงนะอย่าทำเป็นเล่นไปนะคนที่ไม่รู้จักวิบากไม่รู้จักกรรมไม่เชื่อกรรมเชื่อวิบากซวยแล้วก็ซวยไม่รู้ตัวแล้วก็ชีวิตของเราอัตภาพของเราเป็นไปเองตามจริงอ่ะมีจริงอ่ะนะต่อมาจากญาติธรรมอุบลอยากทราบว่าพ่อท่านบรรลุพระอรหันต์แล้วหรือยังครับถามมาหลายทีมีคนถามมาหลายทีอาตมาบรรลุอรหันต์เป็นลำดับตอบอย่างนี้ก็แล้วกันนะพอธรรมดาเขาไม่พูดกันเขาไม่มานั่งอวดไม่มานั่งโชว์กันยิ่งเถรวาทนี่ถือสามากทางมหายานเขาไม่ถือสาเท่าไหร่เขาก็บอกกันบ้างพูดกันบ้างในยุคพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้ถือสาท่านก็รู้ควรเพราะอรหันต์จะบอกนั้นจริงๆแล้วอรหันต์ย่อมไม่มีไอ้จิตลามกอะไรแล้วอรหันต์บอกได้หรือแม้แต่พระอริยะในระดับสูงอนาคามีเป็นต้นท่านก็สูงแล้วท่านก็ไม่ได้มีตัวตนอยากอวดอยากโอ้อะไรมากมายแล้วท่านก็บอกได้ไม่มีกิเลสอะไรหรอกนะแต่นี่ถือสากันมากนะถือสากันมากอาตมาก็ต้องเข้าใจมารยาทสังคมเข้าใจเรื่องสังคมคนมันไม่ยอมรับไม่ยอมรับก็แล้วไปแล้วก็ไม่จำเป็นต้องบอกเพราะว่าผู้ที่เป็นพระอรหันต์แล้วนี่นะท่านไม่บอกใครแล้วท่านจะเสียอรหันต์หรือเปล่าแล้วท่านจะต้องง้อคนมาให้รู้ว่าท่านเป็นอรหันต์หรือเปล่ามันไม่มีประโยชน์อะไรมันไม่มีเรื่องอะไรที่จะต้องไปบอกใครแต่ถ้าคนถามถ้าควรบอกก็บอกไปถ้าไม่ควรบอกอย่างขณะนี้นี่ถามมาธรรมะก็ไม่จำเป็นจะต้องพูดนะมีข้อที่กล่าวแย้งกันค้านกันอยู่ว่าบรรลุธรรมแล้วบอกผู้อื่นได้หรือไม่หรือไม่ได้เนี่ยอยู่ในโลหิตจสูตรพระไตรปิฎกเล่ม9ข้อ358นะโลหิตจพราหมณ์มีทิฏฐิผิดทิฏฐิลามกว่าถ้าบรรลุแล้วไม่พึงบอกแก่ผู้อื่นเพราะคนอื่นจะทำอะไรแก่คนอีกคนหนึ่งได้นะมันไม่มีประโยชน์เขาว่างั้นนะการบอกแก่คนอื่นจัดว่าเป็นความโลภที่เป็นบาปเปรียบเหมือนคนตัดเครื่องพันธนาการเก่าออกแล้วกลับทำเครื่องพันธนาการใหม่ว่างั้นเลยนะคือเข้าใจผิดว่าบรรลุธรรมแล้วบอกใครไม่ได้นะนี่โลหิตจะพรามเข้าใจงั้นพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิคนที่คิดอย่างนี้เข้าใจอย่างนี้ว่าบรรลุธรรมแล้วบอกใครไม่ได้นี่เป็นมิจฉาทิฏฐิย่อมมีคติสองอย่างคือนรกหรือกำเนิดเดรัจฉานอย่างใดอย่างหนึ่งนี่คำตรัสของพุทธเจ้า
คำตัดของพระเจ้าเลยเมื่อใครเข้าใจว่าบรรลุธรรมแล้วบอกใครไม่ได้เนี่ยมีคติสองอย่างไม่นรกก็กำเนิดเดรัจฉานเดรัจฉานคือโง่นรกก็คือทุกข์เอาละอาตมาก็ตอบแค่นั้นก็แล้วกันอาตมาบรรลุอรหันต์ไปตามลำดับดีเหมือนกันนะได้สำนวนนี้ไว้ตอบต่อมาจากพันธมิตรระยองอยากทราบว่าพระปัจเจกพุทธเจ้ามีกี่พระองค์และชื่ออะไรบ้างครับตอบไม่รู้ถามอะไรกันนักหนาขนาดนั้นตายตายตายอาตมาย่อมไม่มีปัญญาที่จะรู้จริงๆที่ต่อนี่ไม่ใช่ยวนไม่ใช่ว่าตอบเลี่ยงตอบเล่นอะไรหรอกตอบจริงๆนะพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้ามีกี่พระองค์ใครจะไปตอบได้นะและชื่ออะไรบ้างอีกว้าโอ้ตายตายถามกันมันเกินไปขอยอมแพ้อย่างสิโรราบตอบไม่ได้นะเอาถามที่มันพอตอบได้บ้างอาตมาไม่ได้เป็นคนเลิศคนยอดจะต้องรู้อะไรทั้งหมดหรอกต่อมามาจากนครศรีธรรมราชเป็นนักเรียนอายุ18จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยแล้วแต่ไม่ทราบว่าจะเลือกคณะอะไรดีอยากถามว่ามีวิธีใดในการตัดสินเลือกคณะที่จะเรียนกราบขอบพระคุณครับเป็นนักเรียนอายุ18จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยก็คุณต้องดูว่า1ถ้าคุณเรียนไปแล้วนั่นน่ะวิชาที่จะไปเรียนนั้นน่ะมันเป็นวิชาที่ดีเป็นงานที่ดีเช่นนะอาตมายกตัวอย่างขออภัยที่ต้องกล่าวที่ต้องกล่าวว่าไม่ดีเช่นงานไปชงเหล้าคนไปเรียนวิธีเป็นบ่อยเป็นอะไรเป็นนักผสมเหล้าอะไรเงี้ยนะยกตัวอย่างให้มันชัดๆไงการโรงแรมอะไรก็ได้เนี่ยอย่างเงี้ยไม่ค่อยไปเรียนหรอกนะหรือไปเรียนอะไรหลายๆวิชาที่มันไปอบายมุขมันไปเข้าท่ามันไปพาบาปพาอะไรเนี่ยมันถ้าได้เงินดีก็เถอะนะมันไม่ควรจะเรียนนะนี่ก็ขอขยายความให้ฟังก็หนึ่งพิจารณาสิ่งที่เรียนจะไปเรียนนั้นมันเป็นงานที่ดีหรืองานที่ไม่ดีสองก็เอาที่ตัวเองถนัดตัวเองยินดีตัวเองชอบนะไองานที่ดีเนี่ยนำไอ้ชอบนี่ตามทีหลังนะคนเราทุกวันนี้นี่ถูกหลอกถูกครอบงำทางความคิดเพราะงั้นก็ไปหลงระเริงกับไอ้งานที่ตัวเองหลงระเริงไปก็ชอบกับเขาโดยเฉพาะงานดารางานเต้นๆดีๆงานอะไรเนี่ยอบายมุขงานดาราเนี่ยนะอบายมุขเยอะเลยโดยไม่รู้ไม่เข้าใจนะไม่เข้าใจอบายมุขเราพวกสอนดารานี่ไม่รู้จักไม่เข้าใจสอนการเล่นมหรสพการอะไรก็แล้วแต่พวกเนี้ยไม่เข้าใจคำว่าอบายมุขหรอกกัตมากล้าพูดอย่างนี้จริงๆไม่เข้าใจว่าระดับใดเป็นอบายมุขระดับใดเป็นศิลปะไม่เข้าใจหรอกเพราะฉะนั้นสอนไปแล้วกลายไปเป็นอบายมุขกันจมเลยแล้วออกมาอยู่ในสังคมเนี่ยโอ้โหตอนนี้ทุกวันนี้นี่ยิ่งหาเงินไม่ได้มากโดยการใช้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมองมาคนไอ้ดารานี่คือการยั่วให้เกิดติดรูปเสียงเกิดกามหรือแม้แต่โทสะเรื่องบูล้างฐานนี่ทำให้อมหิตด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองทำขนาดไหนนี่มันเป็นอบายมุขทำขนาดไหนมันถึงจะไม่เป็นอบายอย่างใดเป็นข้าศึกแก่กุศลอย่างใดเป็นมงคลอันอุดมแยกไม่ออกเมื่อแยกไม่ออกแล้วก็ไปเรียนแล้วก็ไปทำมาหากินโดยที่จะต้องให้คนติดใช่ไหมจะต้องให้คนชอบก็เอากิเลสเนี่ยเอากามเอาโทสะพวกนั้นบูให้ถึงใจรักให้โอ้โหใหเรียกว่ารักให้สุดยอดอะไรเงี้ยแล้วแต่เป็นหนังรักที่สุดยอดเป็นหนังรักอย่างกามช่ำเลยอะไรก็แล้วแต่ก็หนังบู๊ก็บู๊จนอย่างเลือดท่วมจออะไรเงี้ยอมหิตเลยเงี้ยนั่นน่ะอบายมุขทั้งนั้นเลยแต่เขาไม่เข้าใจเขาจะต้องให้ถึงสร้างละครสร้างหนังต้องให้ถึงคุณจะไม่เข้าใจเลยว่าทำไมโขนเนี่ยเวลาเขาแสดงเนี่ยถ้ารบเขาก็ทำแทงนี่คลาสสิกชั้นสูงไม่จำเป็นจะต้องรบรุนแรงให้อำมหิตโหดเหี้ยม มันก็ยิ่งย้ำให้จิตกิเลสโทสะรุนแรงอมหิตมากแต่นี่เขาทำให้รู้สื่อให้รู้เท่านั้นว่านี่เขาทำการรบทำการต่อสู้ให้เห็นท่าทางลีลาเท่านั้นก็พอแล้วเพราะงั้นผู้มีปัญญาดีผู้ภูมิสูงเขาก็ดูเข้าใจเขาต้องการรู้เรื่องรู้เข้าใจเขาไม่ต้องการที่จะย้ำให้กิเลสมันหนาในจิตนั่นคือคนภูมิสูงแต่คนภูมิต่ำๆน้อยจะต้องให้ถึงแสดงต้องให้ถึงต้องเข้าให้ถึงเลยรักให้จำเลยบทไอ้บทบาทกามขนาดไหนก็จะต้องเอามาเปิดเผยขนาดกฎหมายห้ามไว้ยังพยายามนะเอามาหิดโหดร้ายเหี้ยมก็ให้ถึงกฎหมายห้ามไว้ก็พยายามอะไรอย่างนี้เป็นต้นนี่คือความไม่เข้าใจในเรื่องของสิ่งที่ควรสื่อออกมาควรทำออกมาเพราะไม่เข้าใจว่าศิลปะเป็นมงคลอันอุดมมีแต่สร้างงานออกมาแล้วเป็นค่าศึกแก่กุศลบาปทั้งสิ้นมหรสพทั้งสิ้นอย่างนี้เป็นต้นนะอ้าวแม้พูดถึงเรื่องงานที่จะไปเรียนอะไรดีไปใหญ่เลยนะก็แถมไปเรื่อยนะก็เรื่องอย่างที่อาตมาแนะนำนะงานที่ดีน่าจะเป็นประเด็นหลักๆกับที่ตัวเองพอใจสนใจดีๆนะก็มันจะทำได้ดีนะสำหรับเด็กอาตมาในสมาสิกขานี้แนะนำให้ไปเรียนคณะเศรษฐกิจพอเพียงนะนี่แนะนำกันอยู่ไม่รู้จะได้กี่คนอยากได้สัก30คนปีนี้ก็ไม่รู้จะได้ไม่ได้นะแต่เกินไม่ว่านะนะอ้าวต่อมาจากสายลมตะวันออกนี่ก็สายลมตะวันออกจะคนเดียวกันเนี่ยเราแปลงนามแฝงมาตลอดเวลาหรือเปล่าไม่รู้นะหรือว่าหลายคนเอาอย่างกันก็เลยสายลมมั่งสายน้ำมั่งอะไรว่ากันไปไม่เป็นไรนามแฝงก็ว่าไปพ่อท่านต้องการให้คนมาอยู่บ้านราษฎรมากๆคนใหม่ยังไม่เห็นเท่าไหร่เออใช่คนใหม่ยังไม่เห็นเท่าไหร่แต่คนเก่าที่อยู่กันมานานกลับหลุดร่วงไปจะกลายเป็นโหยหาคนใหม่แต่ไม่รักษาคนเก่าหรือเปล่าคะอยากให้พ่อท่านหันกลับมาเคี่ยวในมากกว่าค่ะเป็นคำแนะนำที่ดีนะเป็นคำแนะนำที่ดีนะอาตมาก็ว่าช่วยกันหน่อยดูแลคนเก่านะดูแลกันว่าที่จริงดูแลนี่ไม่ได้บริการโอเอาใจนะการโอเอาใจในการประโลมประเล่าเนี่ยกิเลสมันยิ่งหนามันยิ่งถึงแม้คุณจะอยู่แต่กิเลสหนาขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เจริญอะไรเพราะฉะนั้นการที่จะขัดเกลาการจะรู้ว่าเราเองเรารักษาคนข้างในนี้หรือว่าเราเองเราทำให้เขาต้องออกไปเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายเนี่ยจะต้องเรียนรู้สภาพที่เราจะรักษากันหรือว่าดูแลกันหรือว่าช่วยกันให้เจริญในธรรมคนไม่เจริญในธรรมก็ต้องหลุดออกไปนะพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสว่าอะไรนะที่ผู้มีมรรคผลผู้มีมรรคผลจะทนอยู่ได้นะพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าผู้มีมรรคผลจะทนอยู่ได้เพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่มีมรรคผลออกไปมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องเสียหายอะไรแต่ผู้ที่มีมรรคผลต้องอยู่เพราะเขาจะรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีมันเป็นธรรมดาของภูมิธรรมของมนุษย์เพราะฉะนั้นก็อาตมาไม่ได้เป็นกังวลอะไรว่าจะเป็นคนออกคนเข้ามากกว่ากันนะบางทีคนก็มองว่าชาวโศกเนี่ยคนเก่าออกไปมากคนใหม่ก็ไม่ค่อยได้อาตมาก็ว่ามันไม่จริงมั้งเพราะว่างานอโศกก็มากขึ้นนะอะไรๆก็ดูท่าทีพัฒนาขึ้นในทางที่จะดำเนินกิจการงานถ้าคนมันน้อยลงมันจะทำงานมากขึ้นได้ไงงานมากขึ้นจริงๆนะงานทั้งสถานที่ทั้งงานเฉพาะในแต่ละสถานที่แต่ละหมู่บ้านแต่ละชุมชนก็มากขึ้นนะก็มีอะไรๆเยอะขึ้นนะไม่ใช่ว่ามันน้อยลงเพราะฉะนั้นจะมองง่ายๆตื้นๆมันคงไม่ได้นะเอาละไม่เป็นไรนะให้ถือว่าเป็นการแนะนำที่ดีนะเพราะฉะนั้นคนเก่าก็ช่วยดูแลกันดีๆต่อมารังสีออร่าคืออะไรบุคคลประเภทไหนหรือลักษณะไหนจึงจะมีรังสีออร่าออกจากร่างได้แม่อาตมาก็ยังไม่ได้ศึกษาเท่าไหร่ถามกันไปเปิดถามดูว่าเมื่อกี้นี้ว่ารังสีออร่าคืออะไรเขาบอกรังสีออร่าก็คืออะไรที่มันมีอยู่ในตน นะมันเป็นนามธรรมบางทีเขาก็เรียกปราณว่างั้นเป็นพลังงานรังสีอะไรอยู่ในตนออร่าภาษาอะไรอาตมาก็ยังไม่รู้ภาษาอะไรรังสีออร่าบุคคลประเภทไหนหรือลักษณะไหนจึงจะมีรังสีออร่าออกจากร่างได้ออกจากร่างด้วยเหรออาตมาก็ไม่รู้นะมีคนบอกมาว่าทุกคนจะมีรังสีออร่าได้หมดว่างั้นใบไม้ก็มีของมันว่างั้นเป็นพลังงานที่เป็นรังสีอาตมาเคยใช้คำว่าธรรมัญญารังสีอาตมาเคยใช้คำว่าธรรมัญญารังสีคือรังสีของธรรมะนี่มีจริงๆนะที่อาตมาใช้คำว่าธรรมรังสีก็คือระลึกถึงคำว่ากัมมันตภาพรังสีแต่กัมมันตภาพรังสีเขาเป็นรังสีที่ใช้ไปในทางเสียหายทางทำร้ายทำลายเป็นพิษต่อมนุษย์เพราะฉะนั้นจะมาใช้ว่ากัมมันตภาพรังสีทางธรรมมันใช้ไม่ได้แต่มันลักษณะอย่างนั้นแหละนะถ้าจะบอกว่ารังสีออร่าก็คงจะเป็นอย่างนั้นคือในสิ่งที่เป็นพลังงานที่มันถึงขั้นมันจะออกไปจากตัวถ้าถามบอกว่าจะลักษณะไหนประเภทไหนมีของแต่ละประเภทเป็นคุณเชื่อไหมเราว่าคนชั่วก็มีรังสีรังสีพลังงานรังสีของคนชั่วคนดีก็มีพลังงานของคนดีเพราะฉะนั้นพลังงานของคนในระดับเป็นอริยะก็เป็นรังสีพระอริยะคนกัลยาณธรรมก็เป็นรังสีกัลยาณธรรมกัลยาณบุคคลคนปุถุชนก็รังสีของปุถุชนคนชั่วปุถุชนที่ชั่วมากๆก็เป็นรังสีดำรังสีของคนชั่วนะถ้ามีคนส่องกระจกเห็นตัวเองมีแสงออกมาจากรอบศีรษะเป็นรังรัศมีแสดงถึงอะไรแสดงถึงกำลังจะเพี้ยนนะแสดงถึงกำลังจะเพี้ยนมันเห็นแสงนี่กำลังจะเพี้ยนนะโดยเฉพาะนะหาหมอตารักษาไม่ได้นะคนที่มีคนส่องกระจกเห็นตัวเองต้องไปหาหมอโรคจิตได้หาหมอตาก็รักษาไม่หายนะคนที่เห็นส่องกระจกแล้วเห็นตัวเองมีแสงออกมาจากศีรษะรอบศีรษะเป็นรัศมีเนี่ยแสดงถึงกำลังจะเพี้ยนจริงๆนะอาตมาไม่ได้พูดเล่นอย่าไปเข้าใจผิดเป็นอันขาดนะมันไม่มีแสงสีอะไรจะเป็นอย่างนั้นหรอกนะในคนมันจะออกมารังสีหรืออะไรที่คุณว่าเนี่ยมันเป็นนามธรรมที่มันไม่มีมากมันจะสว่างอย่างไรก็แล้วแต่มันจะแรงอย่างไรก็แล้วแต่มันไม่ได้ออกมาเป็นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่สัมผัสได้ด้วยลูกตามันไม่ใช่หรอกเขาจะเขียนภาพเป็นรังสีของพระพุทธเจ้าที่เป็นรัศมีเป็นแสงอะไรเนี่ยเขาก็เขียนเป็นภาพเท่านั้นความจริงมันไม่ได้เห็นได้อย่างนั้นนั่นเป็นปุกลาธิฐานมีคนถามปุกลาธิฐานจริงๆมันเป็นธรรมาธิฐานมันเป็นรังสีจริงแต่ว่ารังสีนั้นไม่ได้เป็นอย่างที่เขาเขียนเป็นรูปนะเพราะฉะนั้นอย่าไปเข้าใจผิดว่าตัวเองวิเศษนะเดี๋ยวจะไปกันใหญ่จากสมุนพระรามบ้านราษฎร์หนึ่งหลวงปู่คะไม่ทราบว่าหยาดน้ำใจนั้นข้างในที่เหมือนเพชรใช่เพชรหรือเปล่าแม้อาตมาไม่มีปัญญาจะไปเอาเพชรมาแจกกันถึงขนาดนั้นหรอกมันแพงนะมันเป็นอะไรไม่รู้อาตมาก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเขาช่างเขาทำให้นะเขาบอกว่าอันนี้น่ะมันก็พอราคาพอสมควรเขาก็เลยทำให้นะให้ทำมาให้แจกตั้งแต่อายุ72ด้วยแน่เขาให้ทำให้เป็นหยาดน้ำใจนะมันเป็นอะไรก็ไม่รู้อาตมาก็ตอบไม่ได้นะไม่ใช่เพชรหรอกนะตอบตามโจทย์ก็แล้วกันไม่ใช่เพชรสองทำไมหลวงปู่ถึงเดินเร็วจังเลยคะอาตมากำลังยังดีนะกำลังยังดีแล้วก็เดินฝึกเดินอยู่นะออกกำลังกายเดินนะวันนี้เดินวันสลับวันนะโยคะวันหนึ่งแล้วก็เดินออกกำลังกายวันหนึ่งสลับกันอย่างวันนี้ก็เดินนี่เป็นต้นแล้วก็เดินเร็วคนหนุ่มๆอะไรก็ยังเดินเร็วสู้อาตมาไม่ได้เดินเร็วและทนด้วยบางคนเดินเร็วเขาได้เหมือนกันนะเดินจะเร็วกว่าอาตมาได้นะแต่เอาจริงๆแล้ว ไม่ทนไม่ยาวนานพอจะมาก็ถามว่าทำไมเดินเร็วก็เดินมาฝึกมาก็ได้บ้างมันก็ได้เดินเร็วไปได้พอสมควรนะอ้าวอีกแผ่นหนึ่งจากจิโปมนะภาษาอีสานจิโปมเนี่ยจิโปมเนี่ยภาษาภาคกลางเขาเรียกอะไรไม่ใช่จิ้งเหลนจิโปมจิโปมจิน่ายเนี่ยจิโปมไม่ใช่จิ้งเหลนนะไอตัวใหญ่ๆน่ะตัวใหญ่จิโปมนี่ตัวใหญ่เขาเรียกอะไรภาคกลางเขาเรียกอะไรไม่รู้จิ้งหรีดตัวเล็กจิโปมมีตัวใหญ่กว่าไม่มีเขาไม่มีเขาไม่ใช่จิโปมมีเขาที่ไหนมันก็เหมือนจิ้งหรีดมันโตๆสีน้ำตาลจิโปมจะไม่สีไม่เหมือนสีดำสีอะไรเหมือนจิ้งหรีดมันหลายสีแต่จิโปมนี่สีน้ำตาลสีน้ำตาลฮะไม่ใช่จักรจันจิโปมเหมือนจิ้งหรีดแต่โตๆกว่ากันเหมือนกันมากเลยไอ้จักรจันทำไมคนเราเจอทุกข์มากกว่าสุขคะทำไมเพื่อนต้องสำคัญกว่าแฟนคะหนูไม่เข้าใจเลยค่ะอ๋อคนเราเจอทุกข์มากกว่าสุขนั่นดีแล้วทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นดับไปแล้วพุทธเจ้าก็สอนให้เรียนรู้ทุกข์รู้เหตุแห่งทุกข์แล้วก็หาทางดับทุกข์คนในโลกียะเนี่ยก็หลงสุขๆทุกๆเพราะฉะนั้นทุกข์กับสุขนี่มันเป็นของคู่กันถ้าเรารู้สึกว่าเราเจอทุกข์มากกว่าดีแล้วแล้วเรียนรู้เหตุแห่งทุกข์แล้วฆ่าเหตุแห่งทุกข์ซะเราก็จะได้พัฒนาตัวเองเจริญขึ้นจะได้ไปสู่นิพพานทำไมเพื่อนต้องสำคัญกว่าแฟนคะอ๋อเพื่อนมันดีมีเพื่อนมากดีมีแฟนมากไม่ดีนะเข้าใจไหมง่ายๆมีเพื่อนมากๆดีมีแฟนมากไม่ดีเข้าใจยังนี่หนูไม่เข้าใจเลยค่ะนี่บอกแล้วง่ายๆก็ตอบง่ายๆนะใช่ไหมมีแฟนมากๆไม่ดีหรอกนะมีเพื่อนมากๆดีเพราะฉะนั้นเพื่อนจึงสำคัญกว่าแฟนQED สตพ.เอาอีกอันนึงก็แล้วกันขึ้นมาแล้วการที่คิดวุ่นวายสับสนเกิดจากอะไรนะใส่ชื่อมาว่าคนสับสนการที่คิดวุ่นวายสับสนเกิดจากอะไรที่วุ่นวายสับสนนั้นก็เพราะว่าเราเองเป็นผู้ที่มันไม่เรียนรู้มันไม่มีลำดับมันอวิชชามันสับสนโมหะวุ่นวายหลงอะไรเถอะๆมันก็เลยปนกันวุ่นวายไปหมดเมื่อปนไปวุ่นวายกันหมดมันไม่มีต้นมีกลางมีปลายมันไม่มีลำดับมันไม่รู้อะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยอะไรมันก็เลยต้องวุ่นวายนะเพราะฉะนั้นความสับสนย่อมเกิดจากความที่มันไม่เป็นระเบียบไม่เป็นระบบไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยไม่มีอะไรรู้ลำดับเบื้องต้นทำกลางมันปลายอะไรต่างๆนานาแล้วก็สับสนอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นต้องมาเรียนรู้ธรรมะตั้งใจเรียนรู้ดีๆแล้วจิตใจเราก็จะรู้จักระดับอะไรต่างๆนานาความหนาความบางความน้อยความมากความต่ำความสูงความบาปความบุญกุศลอกุศลความดีความไม่ดีอะไรมีระดับดีน้อยดีมากอะไรมันจะรู้ระดับรู้อะไรอะไรชนิดต่างๆนานาอย่างแท้จริงนะเพราะงั้นทำไมปฏิบัติธรรมก็ยิ่งไปคิดมากๆยิ่งจับต้นชนปลายไม่ถูกว่ากันเละมันก็ยิ่งไปกันใหญ่นะเอาละวันนี้หมดเวลาเอาตอบมาอีกอันนึงก็แล้วกันเล็กๆน้อยๆมันหลุดมาของเด็กนะของเด็กสมุนพระรามพระเจ้าคือใครอ๋อในกระทงพระเจ้าคือใครถามลึกซึ้งเหลือเกินนะพระเจ้าคือจิตวิญญาณจิตวิญญาณที่สะอาดบริสุทธิ์จากกิเลสเรียกว่าพระเจ้าตอบสั้นๆอย่างนี้พระเจ้าคือใครพระเจ้าคือจิตวิญญาณที่สะอาดจากกิเลสบริสุทธิ์จากกิเลสนั่นคือจิตพระเจ้าจิตพระเจ้านั้นถ้าเราปฏิบัติตนให้กิเลสหมดจิตเราก็เป็นจิตพระเจ้าทีนี้เขาบอกว่าพระเจ้าคือจิตที่ยิ่งใหญ่และเขานับถือกันนั่นแหละพระเจ้าคือจิตบริสุทธิ์จากกิเลสนั่นแหละคือจิตพระเจ้าละสอบแล้วจบวันนี้เวลาหมดแล้วก็ขอเจริญธรรมสำหรับผู้ที่ไม่ได้ตอบก็ติดตามไปวันหลังกันแล้วกันเจริญธรรมทุกคน